Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Adatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň durulyk günjeklerinde barha köplükman käbiri juda agyr halda tasdiklenen COVID-19 ýagdaýlary bilen kesilhanalara ýerleşdirilýär. Maru vilayatında koronavirus alamatlı 100 tutan ýasaglaryň köpelmegi netijesinde 2-nji hastahana karantina ýapyldy. Türkmen häkimetleri entegem yurtda resmi ýagdaýda koronavirusyň ýeke ýagdaýynyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýärler. Sol bir wagtda giýrizilen çäklendirmeleriň möhletini uzalýarlar. Türkmen awadyň köp ugurly hasahanasynda koronavirus ýasaglaryny gözegçiligi diýen saglyk işgärleriniň arasyndan soňky günleriň dowamında azyndan 15 adamda, sol sanda lukmanlarda, sepahat uýurlarynda we laborantlarda koronavirus ýüze çykaryldy. Koronavirus bilen kesilenlerin arasında köpürlü hastahananın ornbatarı, sağlık öyünün işgarları hem bar. Olara hastahananın öykün bölümünde becergi veriler deyip, Türkmen avadın köpürlü hastahanasının işgarlarının biri havarşimize gurrun verdi. Marada hem 60 yaşlarındaki bir lukmanda koronavirus tasdiklenip, ol yokunç kesiller hastahanasına yerleştirildi. Lukmanın kızgını kalıp demi gelmeyen başladı. Testin neticesinde ondan koronavirus tapıldı ve ol kesilhana yerleştirildi. Onun maskalı ağzalarını hem testten eşirdiler. Olarda virus yüze çıkarılmadı. Onda da oların öyünden çıkman karantinde oturmak tavsarıldı. Oların öyünün tövürü her gün dizinfekse ediler deyip yağdaylardan havarlı yasayıcı azatlığın mardakı havarçısına gurrun verdi. Azatlı kopsuzluk aladıları sebeple anık adım ve yer adlarını eskar etmekten saklanyar. Bellemeli yeri Azatlık Radyosu yurdun durlu kuncuklarında adatı rahatları bilen bir hatarda lukmanların hem köpçülüklü inyağdaydı COVID-19 alamatları bilen kesilhanaları yerleştirilendigi barada izgiderli habar verip gelýär. Lukmanlar hükümetin gerekli goruk teristileri bilen üpçün etmeyendigini, tersine yüz maskalarını hem öz hasaplarına satın almağa mecbur ettiriyendigini aydıp, bunun neticesinde sağlık işgarlarının hem ansatlık bilen virusu yolu yandıklarını gurrun veriyerler. Bular varada Türkmenistan'ın sağlığı goruk ve derman senaati ministerliğinden, şeyle de onun degişli edarlarından mağlumat almak dinansıkları hazırlıkça netice vermedi. Bu ağırlıkta marada COVID-19 alamatlı yüz tutan hastaların akımına döz gelip bilmeyen vilayetin yeni bir yokunç keseliler hastahanası karantina yapıldı. Yağıtlıktak şu hepdenin başında Marı şehirinin yokunç keseliler hastahanası karantina yapılıp koronavirus alamatlı hastaları sakar çağanın değişli keselhanasına yollap başlaptılar. Emaniya sağları kabul etmek mümkinçiliklerinin çaklenmeyi bilen bu hastahanı hem karantina yapıldı. İndi COVID-19 alamatlı niya sağlar Murgap etrafının yokunç keseliler hastahanası hanasyna ugradylýar. Türkmenistanda koronavirusy täze ýuluýanlar, ondan hilak bolýanlar barada barha köpülýän maglumatlara garamazdan türkmen häkimetleri ýurtda virusyň bardygyny resmi derejede ikrar etmeýärler, tersine ondan azatdygyny öňe sürýärler. Muňa garamazdan türkmen hökümeti ozal girdilen çäklendirmeleriň möhletini uzaltdy. Ýarym resmi türkmen internet neşirleriniň maglumatyna görä, ýurtda mesjitler 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çelini ýapyk saklanar. Atlatsak mecidler öňüni alys çäherleri üçin diýen düşündürüş bilen 13-nji iýulda ýapylypdy. Sol bir wagtda mecidlerde 5 wagtyna azanyň okuljakdygy bellenilýär. Mundan başga da ýurtda söwda jemgyýetçilik iýmit merkezlerine girdilen çäklendirmeler geljek ýylyň başyna çelini uzaldyrdy. Uzalky çäklendirmeleriň möhleti 1-nji dekabrda tamamlanmalydy. Mundan öň türkmen häkimetleri ýurtdaky içerki hereket çäklendirmeleriniň hem geljek ýylyň 1-nji ýanwaryna çelini uzaldyrýandygyny mälim edipdiler. Türkmen häkimetleri bu çäklendirmeleri günümel koronavirus pandemiýasy bilen baglanyşdyrman, bularyň ýokunç kesilleriň öňüni alys çäherleriniň çäginde geçirilendigini aýdýarlar. Gaýly berse-de şu günler Aşgabatda polisiýa maska rejimini gözegçiligi hasda güçlendirdi. Azatlygyň paýtagtda kawarçysy her çatyrkda polisiýa işgärinin gözegçilik edýändigini, ozal aýal gyzlara dözmezçilik edilen bolsa, indi olary hem berk daýrasylýandygyny gurrun berdi. Türkmenistanda polisiýa işgärlerini maskasyzlary ýüze çykaryp, olara jerime ýazmak boýunça gündelik plan berilýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Lewapda häkimetler Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk ýygnaklaryna girişýär. Ýygnaklarda çykyş edýän häkimet wekilleri saýlaw resmiýlerini saýlawlarda surat alýan adamlary tutmak, yerli saýlaw toporlarynyň agzalaryna netijeler barada dilýarmazlyk ýaly tapşyryklary berýärler. Duşuşuklara gatnaşyjylar şeýle tapşyryklaryň saýlawlara kölege salýanyny aýdýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berýär. Halk maslahatynyň sentýabrda geçirilen soňky mejlisinde täze döredilen Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryny 2021-nji ýylyň mart aýynyň soňky ýekşenbisinde geçirmek kararlaşdyryldy. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Lewapda bu saýlawlara taýýarlyk işleriniň badalanyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä 30-njy noýabrda Farab etrabynyň merkezi saýlaw toporunyň yerli agzalary Muallimler, arçınlık işgärleri, kitapxanaçylar, beýleki etraplaryň saýlaw toporunyň agzalary, welaýet saýlaw toporunyň ýolbaşçylary, häkimlik işgärleri hem-de Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri saýlawa taýýarlyk ýygnagyny geçirdi. Ýygnaga gatnaşyjylaryň sözlerine görä häkimetler yerli saýlaw resmiýlerini netijeleri barada asla dil ýarmazlygy Taýlaw wagty telefonuna suru talýan adamlardan hüşgär bolmaga çagyrypdyrlar. Esasy iş barada kelam agyz söz aýdylmady. Oňa direk taýlaw wagtyna telefonuna suru talýan adamlary gören badyňy olary taýlaw uçaşdygyna kymmahama ýa-da polisiýa işgärlerine tapşyrmak bu meselede hüşgär bolmak barada çagyryş edildi diýip ýygnakdan habarly bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häkimetler yerli saýlaw resmiýlerinden netijeler barada çykyş etmezligi talap etdi. Saýlaw toporunyň agzalaryna netijeleriň döwlet syry derejesindegini aýtdylar we olar barada dil ýarmazlygy tapşyrdylar. Eger gep söz bolsa olum anyklansa, olaryň işlerinden gowuljakdygyny Qara sahana we girdiljek diýeni duýdurdylar diýip habarçynyň söhbetdeşi gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar şeýle tejribeleriň mundan ozalky saýlawlarda da ulanylýanyny aýdýarlar. Öňki saýlawlarda hem bu praktikalar ulanyldy. Türkmenistanyň adalatly saýlawlar barada umyt etmek üçin entek has ýer diýip mundan ozal öýüniň 3 saýlawa gatnaşanyny aýdýan 50 ýaşly magarif işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yurtda hereket edýän häzirki halk maslahaty sentýabrda Türkmenistanyň baş kanununa girdilýän soňky üýtgetmeleri we goşmaçylary tasdiklady. Olara laýyklykda ýurdun parlamenti 2 palatalı ulugama geçirildi. Täze parlament Milli Geňeş atandyryldy we halk maslahatynyň hem-de mejlisden ibarat edildi. Şeýle-de soňky konstitusion üýtgetmeleri Göre parlamentin yokoru palatasını halk maslahatına her vilayetten ve Aşgabatdan 8 jemi 48 agza saylanır. Yine 8 agza prezident tarapından bellenir. Resmi metbuatın habarlarına göre Türkmenistan'ın merkezi saylaw toporu 28-nji noýabrda ýygnak geçirdi ve halk maslahatının agzalarının saylawlaryna taýýarlyk işlerini maslahat etdi. Topor 2021-nji ýylyň 2-nji ýanwaryna ýurtda saylaw mügütüminin başlaýanlygyny ýygnan etdi. Halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawy 28-nji martda geçirilýär. Ýurdun kanun çykarjylygyny üýtgetmek baradaky teklibi ilkinji gezek prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň sentýabryna öňe sürdi. Tinçler parlamenti 2 palatalı ulgama geçirip halk maslahatyny mejlis bilen biriktirmek teklibiniň ýurtda miras düşerlik ugruna atylan ädimligini aýdýarlar. Täze üýtgetmelere görä eger prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, onuň ygtyýarlyklary täze halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Türkmenistanda şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç gaýsyny günwatar saýlaw synçylary erkin we adalatly hasaplamady.
Türkmenistanda pitikli şol sanda Azatlyk radiosynyň azat habaryny .com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagalyp hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anurwan. Ýurtdaky ykdysady şertleriň agyrlaşmagy, pandemiya çäklendirmeleri arasında işini türeyenlerin köpölme ulen budjet edaralarını işleyen ayal gaylarının arasında iş verici edaraların veripeli erkekler tarafından islenmeyen cınsı katnaşığa mezur edilen goruksuz zenanların sanar diyar deyip adatlığın levaptaki havarçısı havar veriyar. Köytennak etrafının dostluk şehirçesinde yaşayan Aynur adlı tanısın öz oğullarındaki üçüncü çağalar vağını işleyer. Ol özlerinin mektebe çenli yaşlı çağalar idarasını temizleyici, aşped, eneka olup işleyen denanların bir neçesinin huzurluk bölümünün müdür tarafından en çemek edip cınsı zorluğu sezi var olanını. Ama onların hiç yere arz şikayet edip bilmeyenliklerini gürrün verdi deyip kabarça etti. Havarçı'nın sözlerine göre büccet idaralarındaki gözüpeli erkekler esasen yukarıda tanış bilişiye tesirli, tanılayan hosları yok. Sol ruhatta da maskalasını bir öde işlep tutuş maskalarını ekleyen, iyisini yitirmekten katı korkan ayarları nişana alıyorlar. Öz gözüpehinin cinsizliğini kanagatlandırma için peydalanayan müdürler ya ornvasarlar nirede metez ayarları nişana alıyor ve esasen onların işlerini yitirmekten, il içinde bir arayı olmaktan korkup arz etmekten saklanmağına bil bağlayarlar deyip kabarça etti. Adatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan zinanlar hem bu yağdayı tasdik etti. Onların sözlerine göre ayarlar öz iktisadi meyataşlıklarda yararlı zorluğun pidası oluyor ve il içinde bir aray olmadığı için dınmağı saylağı oluyor. Yönü zorluğu duçar olan ayarların kaviri öz baştan geçiren tecrübeleri esasında işteş yollaşlarının düşen ya düşüp bilecek yağdayını düşün yer ya da çıdaman bile işleyen zorluğunu ya yakın tanısını için yok yer. Bundan başka uğrun tapıp bir yağdayı hukuk koruyucu edaralara sol tanını Milli Hukuksuzluk Ministerliğinin vekillerine hem duyduruyanlar oluyor. Emma olar Sovet döwründe hem bolşyali bu mesele gözümmeýärler diýip habarçy cynsy zorlugyň umumyň jemgyýetde öňden bilinýän meseledigini. Ýöne soňky ýyllarda has köpelenýänini hem sözüne goşdy. Habarçy bilen gurulýan yerli ýaşaýjylaryň hasaplamalaryna görä, lewapda büdjet edaralaryny işleýän aýal gaýlaryň tas 90 ýaş götermi ol ya da beýleki ýagdaýda islenmeýän cynsy gatnaşyga mezur edilmek howpy bilen ýüzbeýle bolýar. Şeýle ýagdaý bilen ýüzbeýle bolan aýal gaýlary farapda hem köp gördüm diýip habarça etdi. Yerli sinçiler sonki yıllarda büccet edaralarının yolbaşı işgarlarının işten kovmak kayvatının dine ayarlar çünler, erkekler çünken ölüm hopiyali bir daha da öğürlenliğini. Taşından görmeye salikatlı erkeklerin hem başlıkları değilse onların islenlik mühümünü kaşıtman bitiriyenliğine ediyorlar. Olar bir yağdayı yaşayıcıların cemiyette alternatif aniyada başka çıkalganı görmeyenlikler öyle düşünürlerler. Hava öylerini yeketek girdici getiriyen ve işinin kovulmalı için çaresizlikten yorbasıların düşüğüne giriyen ayarlar köp deyip adatlığın yeni bir levaplı tökvette saytti. Çağlar varlarını mekteplerde hatta keselhanalarda hem peliyaman müdürler, direktörler köpöldü. Bu hili ezide ganim adamların ediyen hapi işlerinden etrafların milli kovpusuzluk, polisiye işgarları hem havarlı. Emma çare görmeyerler deyip ol sözünün üstünü getirdi. Türkmenistan'ın ayal gıyıların iş verici erkekler, vezipeli ya tesirli adamlar tarafından islenmeyen cinsi katnaşığa mecbur edilme ulan bağlı ağır yağdaylar vardı ilki Sovyet yıllarına çap edilen kevr çeper eserlerdi. 1941-45 yılların urus sebepli dören kıyınçılıklar ulan bağlı dine sol doğrun problemi hükmünü söz açırdı. Şahir Allayar Çürüyüf'ün 1990 yıllarda yadan yağıtlamalarına olsa paltı meydanına barıp gödüne yaran ayali maşinli gezmeye gidiyen siyasi işgar varıdı makale yadan jurnaliste görülen çeri varıdı gurrun verildi. Şahir Anı Sultan Kekilova'nın 1970 yıllarda Moskva Sovet hükümetinin yolbaşılarını arda yazıp Respublikada ayarların düşen ağır yağdaylarına ünsü çekmeği Türkmen zinanlarının islenmeyen cinsi katnaşıkta ulanılmağının yokor derecelerde hem doğa medyanlığını korkuldu. Şahirin kırna gatlı koşkutununu dar kabinetlerdeki semiz cenapların, dinanların in onat arzularını baskılap, onları kırnaklı ulen baka kefiyanına aydılıyor. Anna Sultan Kekilova bu meselen qolganlyg üçin ruhsat sahana yerleştirilwe 1983-nji ýylda şol ýerde aradan çykdy. Şondan beri aýallaryň jyns zorlugy sezewar edilmegi Türkmenistanyň köplenç qolgulmaýan tema bolup galýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjakdygyna kepili etýäris.
Gepliyer Adatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň ýol gözegçilik polisiýa gullugy aýal gyýdylaryň sürüjülük şahadatnamalary üçin arzalary kabul edip başlady. 2 ýyl töwereg wagt bäri Türkmenistanda diýanlar sürüjülük şahadatnamalarynyň mahrum edildi we möhlety geçen resmi namalaryny täzelemekde kynçylyklara uçrady. Adatlyk Radiosu diýanlaryň hukuklarynyň we deňliginiň depelenmegine degişli bu ýagdaý ýigidirli synlap onlarça maglumaty çap etdi. Soň peýda bolan bu täzelik Türkmenistanly diýanan sürüjüleriň awtologlaryny sürmek mümkinçiligini gaýdyp almagyna umyt döretdi. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä 11-nji etrapçadaky ýol gözegçilik polisiýa gullugy aýal gyýdylaryň sürüjülük dokumentlaryny dikeltmek üçin arzalary 1-nji dekabrdan kabul edip başlapdyr. Bu arada resmi bildiriş bolmady. Habarçy aýallaryň bu arada birek-birekden bilýändiklerini hem zerur resmi namalary ýygnamagy howlugyanlygyny belleýär. Diýanan sürüjüler muňa köp garaşdylar we avtolog sürmek hukuky urunda köp görüşdiler. Diýanan sürüjüler avtolog sürmek hukukundan 2 ýyl bäri mahrum edilýär. Ulag sürüp barýan aýallar ýollarda saklanýar. Sürüjülük şahadatnamalary dürli bahanalar bilen ellerinden alynýar. Olaryň dokumentlerini dikeltmek we möhlety geçen şahadatnamalaryny täzelemek üçin diýen finansçylary häkimetler tarapyndan dürli bahanalar bilen ret edilýär. Häzirki pursatda diýanlar ähli zerur edaralara aýlanmagy gysanýarlar we zerur dokumentlaryň esli sanawyndaky 13 tane resmi namalary ýygnamagy howluk ýarlar. Sürüjülük şahadatnamasyny dikeltmek üçin adaty arza pasport we lukmançylyk sprawkasynyň başga-da ençeme goşmaça kagydlar. Şol sanda ulag terişdesiniň guratlygy hakynda resmi nama, nikah şahadatnamasy we jaý dolandyryş edarasyndan sprawka talap edilýär. Bu aralykda Azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä dokumentlaryň toplanyp tapşyrylmagy sürüjülük şahadatnamasynyň berilýjegini kepillendirmeýär. Polisiýa arada tapşyranlara talep edilen sprawkalary kabul etjekdigini ýöne sürüjülük dokumentiniň berilip berilmezligini komissiýanyň çözjekdigini habar berýär. Mundan başga da adatlyk bilen gürleşen aşgabatly diýanlar arzalaryň kabul edilmeginiň birden bes edilmeginden howatyrlanýanlygyny aýdýarlar. Adatlyň habarçy taýýarlaryň sürüjülük dokumentlerini dikeltmek bolýunça arzalaryň diňe 10-njy dekabr üçinlik kabul edilejekdigi barada hem käbir maglumatlaryň bardygyny aýdýar. Aşgabatyň polisiýasynyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alıp bolmady. Resmi maglumatlaryň ýetmezçilik edýän wagtynda köpler sürüjülük dokumentlerine ee bolmak üçin hakyky mümkinçiliklerden hem şertlerden bihabar galýarlar. Aýal gyýlaryň sürüjülük şahadatnamalarından mahrum edilmegi türkmen resmileriniň ýurtda gender deňligini berjaý etmek baradaky resmi çykyşlaryna ters gelýär. Türkmenistanyň kanunlarynyň aýallar we erkekler üçin deň hukuklary kepillendirýänligine garamazdan, aslynda aýallary avtolog sürmekde hereket azatlygynyň peýdalanmakda, ýüz keşfini, geýimini öz islegine görä taýlamakda dürli çäklendirmeler dil üstü bilen ýöredilýär. Girdilen gadagançylyklara garamazdan köp diýen sürüjüler 2 ýylyň dowamında suwutlara we ombudsmena ýüz tutmak arkaly öz hukuklaryny gorumagy dowam etdirdiler. Emma şeýleň oktýabrynda aşgabatly diýenler öz hukuklary urundaky görüş sebäpli polisiýa çağrylyp başlandy. Ýa-da Livapda aýallar öz sürüjülük şahadatnamalarından mahrum edilmeginden öz näýgililiklerini köpçülükleýin bildirdi. 16-njy oktýabrda 100 gola ýa-da öz näýgililigini bildirmek üçin welaýat administrasiýasynyň binasyna baryp sürüjülük şahadatnamalaryny dikeltmegi talap etdi. Аял кыйларын янына баран хакимин орунбасары ва вилайет полиция бөлүмүнүн өкүлдөрү олорун сүрүжүрүк шаадатнамаларынын бир хептенин ичинде дикелтмек меселесинин чөдүлмөгү барада баада бердилер. Түркмөнстандын полициясы автолог сүрүп барган динанлары көпчүлүктөн сакламак ва олорун шаадатнамаларын дүрлү баханалар менен эллеринен алмак чараларына 2019 жылдын башында башлапты. Азатлык хабарчылары шонда пайтактын канун коруу жедараларынын динан ишкерлерине шахсый улоглору улунмагын кадаган эделенлигин хабар берипти. Соң дөөлөт идараларында иштеген динандар үчүн бу кадаганчылык арадан айрылыпты.
Өз севитиңизде болгон вакыйалар барада азатлыгы маалымат бермек истесеңиз, биздин Facebook hesabımıza жазыңыз. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Kepler Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğümüzü halkarı teması bilen devam ettiriyoruz. NATO'nun dışarı işler ministerleri 2. dekabrda transatlantik birleşiğin Rusya ve Hatay sebeple döreyen kıyınçılıklar ile yüzveyiz olayan vaktindaki içerki reformları ve uvansanaki yağdayı varadaki mühüm kararları öz sınalayan 2 günlük duşluğun cemledi. Koronavirüs yayılmasının önünü almak için video bağlantısı usulüne geçirilen yığınakta birleşiğin tədi hovup atarları sol sanına barha beterleşen Orsiyete ve Hatay'ın yukarı kalmağına nehili uygunlaşmalı uvaradaki meseleler ara alınıp matlahatlaşırdı. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 1. dekabrda jurnalistlere ministerlerin Orsiyetin yaranlığın töğürüğündeki haru kuvvetini arttırmağı, şeyle de Oğuzhanistan'daki misyası arada fikir alışanlıklarını aitti. Günvatar haru bileleşigi NATO'nun korunluk ministerleri fevral ayında duşanına öz misyası arada kevr kıyın kararları kabul etmeli olur deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Bilirmenlerin bilirleşigi tezden ne edip kurmurlu varadaki teklifleri esasında tayyarlanan 67 sahipalık kasabatta NATO'nun soğuk uruş dövrününe dinevir ulu hovup bilen yüzeyiz olanlığı. Hedir onun bir vada iki tane ulu gömlüğün karşıtas. Orsiyet ve Hatay bilen sorur vakitte hem doğamlı terror hovupu bilen yüzeyiz olayanlığı aydılıyor. Stoltenberg jurnalistler bilen söhbetdeşlikde ministerlerin Orsiyetin özlerine komşuluktaki yurtlarda devam ettiren harbi kuruluşları ve yara uçuruğu meselesini ara alıp maslahatlaşanlığını aitti. Ol NATO'nun Orsiyetin durnuksuzlaştırıcı hareketlerine karşı durma için önünarış çarelerine uyumluluşanlığını, yöne ministerlerin Rusya ile gepleşikleri devam ettirmek varadaki alalasığı gelinliklerini hem sözüne koştu. Şeyle de olur yadıra yaralarındaki çayaklendirmeleri korap saklamağı, yaralara göze uçuruk etmeğin has genişliğin görünüşünü işlep düzmeğe kolluğu bildirdiler. İki taraflayın tədə ıstar çertnamasının mühleti utarmalından odur Orsiyet ilə Abasanın arasında fevrarlı geçirilecek gepleşikleri kutladılar. Biz yadra yaralarının sahnini düzgünleştiriyen alalısının yok yağdayına düşmeli derler sebep olaydı. Stoltenberg Oğuzhanistan'ı arada söz açıp NATO'nun parahatçılık tağırlarlarını kollayanlığını, sonra vakti hem terrorçuluğa karşı görüşü kömök vermek misyasına ağırarlı olup kalyanlığını ıtadı. Oğuzhanistan'daki yağdaya baka vermeyi devam ettirmek gülen bizim inniki yılın başında öğrücük bellesine geleceğimi ayan oluyor deyip ol sözünün üstünü yetirdi. NATO misyası Oğuzhanistan'a kalsa hukupsuzluk gülüleşigi has uzak mühletleyin katnaşık tövük gölçülü gülen yüzveyiz oluyor. Yönü o yerden çıksa bir yurdun gaytadan halkara terrorçularının meskenine öğrülmek ihtimali var deyip Stoltenberg aytti. Şeylelikte o yerde has uzak saklanmanın bakasının olşiyali bir yurttan basmırak çıkmanın da özüne yeterlik tövökkürlüğü var deyip yaranlığın yolbaşı sözünün üstünü yetirdi. Her kıvalıkta NATO'nun Oğuzhanistan'ın 14 yurttan 11 bin tövörevi eskeri var. Onların vazifesi Oğuzhanistan'ın hukuksuzluk güçlerine təlim ve maslahat vermekten ibaret.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüge epleşimizi geçirip gutoryarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına galın.